Кейплияр адаатлы радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдаочулар. Бүгүн 2017 жылдын 17 декабрь кептенин жекшенби күнү. Кептенин жем программабызды ягыда диңлемеге чакырыйар. Олор күнүн тагынын тазалыктарын эле. Олор менен сиз мен жоксун аны курбан таңшедиар. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Орсеттен Демиргалык Кореянын ядро ярыклары программасы кризисин чөзмөктө көмөк эсленигин, эмма өзүнүн рус тагырлаарынын канагатланмандыгын айтыйар. Трамптын 15 декабрда актамды журналистлер айдан сөздөрүнөн кыйска угат соң дөөлөт секретар Рекс Тиллерден Орсети ве Кытай Демиргалык Корея хас кен басыш этмеге чагырды ве Москванын Демиргалык Корея эл ишчилери кулчулук шертлерине чалымдаш жагдайда ишлетмеге дугам эттиргендигин айтты. Трамп 14 декабрь күнү кечлик Рус президенти Владимир Путин менен бейик телефон сөхбөттөшлүгүн эденин ве Демиргалык Корея кризисин маслахатлашандыгын айтты. Эки лидер бейлик маселелер хем маслахатлашты, эмма сөхбөттүн эсасы маселеси Демиргалык Корея болду. Себеби биз анын Демиргалык Корея маселесине көмөк этмегин силердип, Трамп телефон сөхбөттөшлүгүнүн Кремль тарапынын инициативасы менен кечирилгенин айтты. Биз Демиргалык Корея маселесинде нем болжогун көрөрүз. Биздин өрөн кен горлогумуз бар. Биз билен радыйлашкан дөөлөтлөр кен тас кеммек иштеп Трамп айтты. Кытай көмөк эдияр, Орсет көмөклөшмөяр. Биз Орсеттин көмөгүн силеярыз. Биз өрөн мөхүм деп ол сөзүнүн үстүнө кетирди. АБШ-нын корунмук секретары Джим Маттис Колойдо Сириянын жогорусунда Урус ве Американ уруш чорлорунун бири-бирине колой келмегинин жалгыншылык жада Урус согуш чорлорунун кээ пилотторунун кооптуу маневр болгонуну сорок астына алды. Маттис 15 декабрда Пентагонна кабарчылары Эдил Хедерманын пилотторунун терасапсыздыгы жада кайсын молтур өрөн акылсыз урдат этмеги сыйынан адамдардын иши болгонун айтып билмегенин айтты. Мындан бир күнөн Пентагон Орсеттин 2 саан суу 25 сөгөш чорунун 13 декабрда Рус ве Американ Харуу Хава уюштарынын күнүнө Сириядагы ресмий болмодук бөлжү линиясынан учуп АБШ сөгөш чорлоруна кооптуу дарежеде жакын келгендиктерин айтты. АБШ-нын Харуу Хава уюштарынын F-22 сөгөш чорлору бу хадисе макалына дуйдуруш бердилер ве мүмкүн болгон ракета hüjümünün өңүнө багылмага таярланылар. Түркменстанын министрлер кабинетинин 15 декабрда кечирилген мажилисинде Түркменстанын нефт газ сенагатын өстүрмөгүн 2030 жылга чейинки дөөр үчүн программасын амалга ашырмак ве Түркменстандагы нефтти кайтадан иштегенде оот дөөрү баплаштырмак маселелерине каралды. Президент Курбанулы Бердымухамедов якын келечекте жаңгыч энергетика топлумунун карханаларын инжамлаштырмагы, пугдагы кошмочу майы коюмдорун, өңдөбөрү технологиялары ве долондуруш тежрибесин чекмеги илери тутулган уурлардын катарына кошту. Дөөлөт таштан көлөңүнө тутулган тээ таслымалар дүйүплү келжермек барды вице-премьери анык тапшырыктары берди деп ТДХ Дөөлөт Кабар Улулугу кабар берер. Бердымухамедовдун бу тапшырыктары Түркмөнстандын 2 саны ир карханасынын, Түркмөнгаз ве Түркмөннефт дөөлөт концернлеринин дашары юртларда кызматташларынын өңүндөгү миллиондорчо доллар белгилерин энчемелүүлөр төлөп билмегени барды чыккан кабарлардын идеяны кабат келди. Бердымухамедов бир хепте өң юурдун транспорт буудугуна хем дашары юрт маясынын чекилмегин тапшырыпты. Түркменстанын министрлер кабинетинин башлыгынын орунбасары Оралмурат Курбаназаров 15 декабрда кечирилген өкмөт маслагатында юртта аалык болчулугун сакламак, жогору хилли аалык өнүмдөрүнө эл жетерлиги хемде ичерки баадар ыйгыдарлы долдурмак боюнча кечирилген иштер барыда касаабат берди. Алатлыгын одол кабар берши ал юртта тээрел байрамчылыгынын өңүнөн юмуртко, уун ытчылыгы көзөйүлдү. Президент Бердымухамедов юртта өндүрүлген өнүмдөрүн хемде дашары юртлардан кетирилген харитлардын орнун туткан өнүмдөрүн мөлчөрлөрүн арттырмак мөхүмдүгүн жана бир кезек белгилеп вице премьери анык көркөзмөлөр берди деп дөөлөт дээчилигинин акимет дугат кабар берер. Түркмөн президенти хер байрамчылыгынын өңүнүн аалык болчулугун дөрөтмөгү ийлат этилген сөөдө кызматынын хийлини жогорулондурмагы талап эдер. Түркмөнстандын аграр юрт болмогуна карамастан юрдун баадарлары ыйлатын күнөлүк сарп эдиен аалык өнүмдөр маселесинде эттия көк ве мийго бабатында эсасан дашары юрт өнүмдөрүнө карашлуу болмогуна каалыяр деп ээрли чечмелер кабар берер. Бердымухамедов бу жагдайдан чыкканга алтарып колойду аалык коопсуздугу боюнча дөөлөт комиссиясын өрөттү. Эмма бу комиссиянын аалык маселесинде дөрөн кыйынчылыктар арадан айырмакта нахил чаралар көрүгөнүгү кабар берилмейер. Сиз кабарларды диңледиңиз. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okanlar Lewapda müňçemesi polisiýa işgärniň işden boşadyljagy. Wiza kompaniýasynyň türkmen banklarynyň bergisi ýok diýmek, çeşmeleriň bolsa öz diýenlerini tutmak barada habarlar boldy. Şeýle-de türkmen raýatlarynyň konwertasiýa edip bilýän pullarynyň möhçörüniň iki hissä azaldylmagy, täzeliň öň ýanyna azyk önümleriniň we beýlek haritlaryň gymmatlamagy, daşary ýurtda jenaýat edenleri saklanylýan türkmen sanlarynyň gözlegi Bu arada kavarlarımız köp okolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını hem Lewapda müngçemesi polisi işgarının işten osadılacak bu arada gepleşik çekker. Halkarı urumalar Türkmenistan'a yitirmedilen Galina Kucherenka'nın akvarını melum etmek zor yerler. Bir taraflık adam hukuklarını çeklendirmenin kural hükmününü ulanın liyaratlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepde en köp gurrun edilen tesvirci ya kommenti çeken gepleşiklerimizin başına Türkmenistan korrupsiyada tutulanların günahlarını geçmeyecektiğine ideyar adlı gepleşik doğur. Dokumentlerini onartmak isteyen Türkmen migrantları ağrıçların ağırlığına düşer adlı gepleşikimizde hem öz fikrini aydanlar, tesvir yadanlar köp borlu. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerini de aytmağa çağırıyarız. Kepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanly işsizlik uly mesele we bu ýagdaý türkmen dinanlarynyň ýaş şagalaryny, kakalaryny ýa beýlik kozlarlaryny goýup, barha kent daşary ýurtlara hususan Türkiýe iş gözläp gitmegine sebäp bolýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Enelerin iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi olaryň çağalarynyň ene terbiýesinden we mehrinden kesilmegine alyp gelýär. Türkmenistan'a kavarçimi Sultan Açilova şu meseleler bilen gadaklanıp 52 yaşındaki daha soğullu tumor bilen söhbetdeş boldy.
İfade şu daşar devletlere gitmeyen Türkiye'de de gidip işleyen dinarlar Lewap'tan daha soğuldan değil ya. Seden köp gitmeyen ve dinarlar daşar devletlere işlemiyor.
Şu Türkiye'ye gidip işleyeler 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 1 yıl, 2 yılda kayıt geliyorlar ama başkalasına iş yapıyorlar ova gidip.
Onun şu çağlarını koyup gitmeyenler.
Çağlarını adam sıkarıya. Adamsı var.
Onu şunu kazanç edip getirebilirler.
O kazanç getiriyorlar. Maşin alıyorlar, çay alıyorlar. Hı. Şu an işlem pullarını.
Kovu
kazanıyordur. Gelen son alıyorlar o şunu.
Onun şunu kayıt talep yine gittiğin öyle mi?
Kevirleri kayıtıp gittiği yine. Şu an kovu iş köptü. Berde kalınak. Köpler kalıyor hem gitmeyen. Boldu şu işlenim deyip.
Adam filan kaltadı şu ene mehrini görmeyen çağı nehilik terviyeli maskaladı.
Şimdi ene nemesini görmesem atası terviye beriye çağlar kovuy. Gözlerini alt parçalaram kovu çağları. Okundan kalmayalar, okuva katlaşıyalar.
Adamlar işlemiyor mu ondan onu?
Adamları işliye, köpsünki işleyen o. Şol sebeple gittiye de ayalı. Adamsı işlemen sonra o. Köpsünü adamsam işliye, şunda hem gittiye. Şurada eğer de erkek adamlara iş tapılsa, bizim zenallarımız o yana bir yana gidip işlemezdi. Şu adamsın tapanı bilen otururdu. Ya özleri iş olsa işe yerleşerdiler. Şimdi iki adam öyden iştese kovu da çağlar için kemçilik olmaya. Yemene, içmene, giymene, temmez adı yeterlikli oluyor da. Şu an devletimiz alada etse, bir iş tap verse halkımıza, ya işleseler, yaşlar, onlara maşkalalı olmalı, önmeli, ösmeli. Ne o iş olsa hasam kovu olacak taş onlara.
Hormatlı dinleyiciler, daha soğuldu tumor bilen sökhüetteşlüğümüz dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Aman Murat türkmen sanyny golaýda azyk köpüldi goýunça ýürüýte komissiýa döredildi. Şoň bilen bir wagtda türkmen sanyny azyk karytlarynyň bahalarynyň gymmatlygyny geçdiler. Ikinji bir habara görä, indi şo şäherlerde ýaşaýan, hususan Aşgabatda ýaşaýan adamlar owalarda garnaşlaryna azyk meselesi goýunça has kän garaşly bolup başlapdyr diýen habarlar gelip goýýar. Umumy şu meselede nämeler bolup geçýär bir Kaça yağdayı suratlandırıp bilmez mi sana?
Baştın olsun. Esası da karastırlık yılları değil yani. Ben nahas belirtiyorum. Mesela Gunmatar Türkmenistan. Mağallarçılık buğdoğu bütünlüğü dargadı devlete esirinde olan mağallarçılık buğdoğu. Ondan sonra ovalar solarıp başladı. Ovaların da bir giden ovalarda mektepler yapıldı. Medine punktları yapıldı. Kabir ovaların 15. 16. yılda geçirilen administratif bölünüşük esasında tehditden geçirilen bölünüşük esasında mesela Moldinger Balkan vilayetinde de beylik vilayetlerde doğrulu. Ön karta adımdan yaşayan ovası pasiyor olup girilen ovaların bir neçesi kartadan ötürülü. Administratif bölünüşte şolarını ovu pasiyor olup deyilip tasava alınan onu gururun da yankınlı insanını da sen suvalına sıyırıkya gelip sebebi şehir yerinde yaşayanların şol ovu da bir özünün yüz tutacak, ark edilecek o huzurluğu yüyü al. Olum şu şehir yerine işleme mecbur yağdaydı. Maskalası bile şehre göçüp kayıtmağı şehir yerine tapın işine yerleşen adamların Atenesi ya da olması yaşı bir çene varan ağaları dağıtları oğulurdu aldılar. Yine şu iş orunu kemeldirip işten boşaldılar. Başka yerden hem iş tapan o. Kalı verse de Türkmenistan devleti iş bilen üstünsül kakınma kanununa gözününe tutulun. İşsizlik pasobiyasını entek töreme başlayan o. Sonu aldım diyen adam Türkmenistanlı yok. Neticede olur yine de edil oğulurunu övürlü ve göçüp baran oklar Atenesini oğulurdu alın. Kolay karnaşlarına, kovmuşlarına şol yüz tutuyorlar da bir kömek edin biz deyip.
Doğru aman Murat, ne so Türkmen'in ata babada so dayancı diğeri oğulur mağarlarsılık kolptur. Ama son kudu uğurlarda so mağarlarsılığın hem siz ağır yağdayı düşündüğün aydıyanız. Ne şu yağdayda so işsiz kalan adamlar oğuların kollumağı. Solara bir yardım vermek mümkünçülüğü var mağarlarsılık şeyle yağdayda deyip ağır yağdayı düştü diye aydı batıyorsun zaten.
Elini yürüğün üstüne koyup hakikati aitmeli olsa yoksun oğulların. Her on hocalığın bolp bilsediğine birinin mümkünçülüğü var. Özünün şehirde ya da şehre kolay patiyoluklarda yaşayan oğul kıyısına doğan karınlaşını kalan dokuz hocalığın benim şerifle diyen kalan dokuz hocalığın mümkünçülüğü yok. Sebebi mağarlarçılığın özüm hazır gittiyse batlağı batıp var ya şu buğdoğum sebebi. Karasılın ilkinci yılları yani önde dediydi olsa mağarlarçılık devleti değişti. Mağarlarçılık buğdoya doğru dargadı. Onun için her işlem olsa çarvadarlarda hususi esilikte mağarlara bağır ol. Yönü şuların kum bir yağdayları cüda yıl gelirse ağırlaşıyor sebebi. İnne rahatladım şolur. Çarvadarda söz vardı. Dokuzun üçe yeter mi değildi ya da şol. 9 ayla kış için yığınan otun iyimin 3 ayısı yeter mi diyilen manıydı. Yine şöyle 9'un 3'e yetmeyenliğinin has duyulup başlandı. Sebebi bir hususiyetçiliğinde mağalara saklayan adamları devlet tarafından hiç illi kömek edilen okulları ot iyim bilen yine gayrı bilen üçün etmek meselesinin bir türlü devlet ödünün borcu hasap eden ok belki o devletin borcunu değerli olmamı mümkün yönü. Şu yazdayı hatta karastırlığın ilkinci yıllar bile hem deneştirir yani. Hâdır mağarların kışını mağarına otin tapmayı karıştırılın ilkinci yıllarından hem kelim etse pese düştü.
Bir yerde çıkalgan emeden şu adamlara mağarlara nehil kömek edilmeli nehil mümkünçülük koruyanız.
Mümkünçülük katken öğledim şeyle mümkünçülüklerin bir toparının üstüne kum sürülü. Karastırlığın ilkinci yıllarını dörüldü mümkünçülüklerin. Mesela ovada yeri kerennesin alıp bir değenemi kovuşum yetken dayhanı sonundan hasıl hasaplaşlarından sonra muhtunum. Eğer şöyle değeneken olsa tavsiyem değenesinin kepeğinin belli bir muhtarı muhtuna izine vurulup veriliyordu dayhanı. Ya olmasa şu bu değenekle meydanına geliyen samın duruşunu yeşiline geçecekti kârenin için. O yekeden sana da dava edeyen, emsireyen adam yoktu. Ya kovuşakın mordunu kovuşa çiğdinden ya şulho diye, kuncara diye yine bunlar dayhanı uğurluk veriliyordu belli bir muhtarı. Şeyle hem şu dayhanı özünün tavşırın pahtasına göre çift yağı uğurluk veriyordu. Onun o dayhan bilen o mağarlar ayrı ayrı adamlardı. O ovada yaşayanım olsa. Onun için şu dayhan özünün mağarlar komşusuna yavurması mağarlarçılık bilen meşrulanayan Alfra Ova'daki adamların özünün kazancını satıp biliyordu. Özüm o arası kazancı. Yine şöyle yağdayı vardı. Yine şu yağdayı yatırılı Инни дине кәр хузы эсилктәки ийм сатян дукарлар бар. Олар яны ова ерине дәлле этраф мәркәзләрине, я этраф мәркәзләрине дәл архымына ерләшкән пасиологлар да бар. Булар ни ердән алыялар, шу күмүртүк, шул кепек вафтатыялар, кунжары вафтатыялар. Өзен маалларларын үстіне өлтіліп фатылонок, маалар бичары меселем айдалы. Балкан олайетінің Туркмен машы вен кресіне оз кетравны дейшілі. Караймын ния, ауломыш дия, гөктөрі дия, коймыт дия, шыныян оғылар вабылар, ортағадап білер, кресіне оз кетравының меркезі Занғадан, ян кресіне оз шәрінің 350 километр даштықты. 350 километр ол Geliyatsiye yürüytü avtolog tutum. Onun infatiyen dukarlarda iyimler haltalara kap kargılı. Her halta plan çekilo. Alacak borzanına haltağın yüklü. Haltağın bahasını her haltı şunun bir manat. Üstüne söyle deyip uğra diyalar. Ova esiyat içinden daş, iğrak, çakıl daşlar ya da örgür. Adet kerpiçin yarfiyal daşlar çıksa bir en yaş diye sarıdar verirler sebebi. Olar ayrıp bolya diye yönü köpüsünü mesela kepede ya da kuncaran kul köpünün içine çayda kum boşulayan gedeklerim var. Onun ip bilen ok diye mağırlı. Yani şol alt geleyen rahatlarımız katı elin yeri olmadı. Yol dine çıktı zedelimiz gayet mağırlarımız ödelimiz bilen zeherlerimiz gelen ok diye mi?
Aman bu tayda korrupsiyon meselesen bağda. Ne siz çıkarlar ne mi de oraya? Yani dayıhanlar ya mağarlarlar çıkarlar ne mi de oraya?
Devlet de özünün veren sözlerine tapılmalı. Şol arkadaşını yolu koyma olsun. Mesela Balkan velayetinde Bundan misali ile dolum, Eğurdulu meydana kova çekiliyordu. 4 yıldan uğrak vaktilerin, son yerleri dol boşadığın kova çekiliyen yerler. Şu yerlerden dine gök, ak, ekiller, ekmeklik, şeker, soğunların ekmek yardımlar planlaştırılıyor. Yani devlet eğitimindeki edara bile bağlı olduğu için değerlisilikli şeker soğunlarını ekmek yolu koyuyor. Velayetimin ekmek gerek. Onu yığınamağa şehirler hem çekiliyor. Yönüne şöyle iyimlik ekiller ekmeklikte. Bir yerde bütünlüğü üns verilen okşu dine kağıt yüzündeki hasabatlar yani ben yani edilmekte otur. 15. dekabrda peydavolun bir makalanı kavutuyorum sonra Balkan velayetinin Serdar etrafında 2900 hektar meydanı iyimlik değene mekkecevin sülö yağlı otlar kayyana gayrılar ekilli yine mağarlarların kısaladası yok büyük korku diye hem şu mağarlarların yaşayan oğulları bada tutlu akkaleyen oğullarının hatları tutuluyor Türkmenistan hareketinde çapbolun makalan kururum ne diyen ben yine sonra da şu oğulun özü yankı çoğu hem şu çoğu kolu yoğu mağar arasında iyim ettirmeye neyle de dursun özler bile iyili var altın asır telefonu aratma son solu oğulurdu yolu koyulmadı ya da ağız su problemi hem şeyle ya da şoların kışına ne mi yakmalı özleri ne yapıp kışından çıkmalı bu atların yok derinde de bir yönü pankırlık makaleleri metodu da olur iş düzelt bulunu onun yine de burada şöyle ağzı kendi bir briyadayı var ne niyaz doğrunu bırakarak yerler mülk yer edilip derinde şu mülk yerinden anlayan hazırlar bunlar devlete tavşılma kokman ne ödüm şu yerlerin sonku doğurdu sonku 4-5 yılda iyi mutsuzluğu sebeple arpek geldi efendim şu mülk yeri olan adamlar yönü olurum kım bir sağlık ekler olur velayette mağarların sağını bilen 3-4-5 hektar mülkleri adamı kocamda bulan deneserliği hakkında gururum yoktur. Bulmam ne? Dine şu velayet boyunca mülklerine ekilen arpa bol bilse bir etrafı mağarlarının kısımını yönlür bileceklerini. Buna dünsü vermek gerek. Ya olmasa mülklerini bir mağaya böyle yaydanlayan olsa onu bir 49 yıl bir iyiledir şiarı kârendesine hem de şu yeri öz isterine dine devletin kadagan eden zaten ekme bağlarına böyle taptıysın. Adamın öz söz yok şu problemi. Mahalleler dayhan birip yürüyüşün ortasına koşulması derdin. Devlet temellerler koşuluyor. Yok oradan korkutmeler veriliyor. Şey diyorum iş filosya inne rahatsız adam. Halk öğrenin davan adamının manglayderinin hesabını eklenip dönüyor. Eklenecek bölüyen halkın milletin karif katlığı korunuyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň azyk meseleleri, maýarlaryň, daýhanlaryň ýagdaýy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada sizde nähili pikir garaýyşlar bar, bir de ýazyň telefon ediň. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň iş ornlary meselesi. Hudaýberdi soňky döwürde Türkmenistanyň durmuşyň gymmatlamagy bilen baglykda hususy dükanlaryň hem ýapylýanlygy, ýagny öz işini togtatmagy mejbur bolýanlygy sebäbi olaryň gazancynyň çykdajasynyň köp bolýanlygy barada habarlar gelip gokýar. Soňlaryň rowatda garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan ýer türkmen häkimetleri şo bir tarapdan bazara ýol açylýar, hususy dükanlara ýol açylýar, hususy işe ýol açylýar diýip şo dükanlara garşy tapgyrlygyň göreş alyp bardylar. Olar her hil bahanalar bilen ýapdylar. Munyň üstünde olaryň para bermeli adamlarynyň hem juda köpdi gaýdylar. Indi siz şu ýagdaýlar bilen baglykda şu adamlaryň ýagdaýyna ýazyp hökmünni öz garaýşyňyz aýtsaňyz, şu ýagdaýda adamlar näde beklenmeli, näme hili bu taýda çykalgylar görýäňiz, başga ýerlerde näme hil tejribeler bar?
Indi bu ýerde esasy aýtmaly zat hökümetiň häzirki alyp barýan siýasaty kadaly döwletiň ýürütjek siýasatyna meňzemeýär. Sebäbi egerde bir hökümet baş tony saýlanjak bolsa ýa-da parlament agzalary saýlanjak bolsa, olar owol bilen biz milleti iş bilen üpçün ederiz, işsizligin sanını azaldırız dip söz berýärler. Bu iň esasy şertleriň biri. İkinji şert milletin hal ýagdaýyny goglandyrmak. Ol belli bir derejede abstrakt, ýagny taýyk mysallary ýok, hal ýagdaýy goglanýarmy ýa-da goglanýokmy? Onu aýtmak kyn. Yurt derecesinde yönü işsizlik meselesi, ol görünüp durun zat, beylikki yurtlarda milletin neçe gatlığının işsizliği varıda takip mağlumatlar var. Oğlu bilen şol işsizlerin sanını azaltmak varıda ala dediyalar. Türkmenistan ne olsa bunun tersine işsizlerin sanını arttırıyalar. İş ornularını yapıyalar.
Hudaýberdi, şoňlaryň bir wagtda kägot şu ministrler kabinetinde beýlekde prezidentin proýektler desgalary bilen baglykda iş ýerleriniň açylýanlygy hakynda hem käri pikirler aýdýanlygy aýdylýar. Emma beýlek tarapdan ýapylýan iş ýerler hakynda hiç hil maglumat berilmeýär. Edil käri fursatda şu hususy dükanlaryň ýapylýanlygy, her hususy dükanda 3-4 adamyň adynyň işini gitirýänlygy aýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe ikinji tarapdan döwlet şu işsizlere pasoby bermek meselesini hem kanunlaştyryp ber. Indi siziň pikiriňizçe şu işsizligin köpelmegi bilen şu pasoby bermek meselesi işe girip bilermi, harekete girip bilermi? Sebäbi Türkmenistanyň bir tarapdan kanunlar bolsa da olar işle nokta ilýär. İşsiz galan adamlar häkimetlerden şu işsizligin pasobyasyny ýa kömek puluny sorap bilerlermi? Şuňa mümkinçilik görýärmi?
Oňa bolan mümkinçilik gaty az bolar. Sebäbi ösen ýurtlarda günatar yurtlarını da hükümetten egerde sen bir manat alacak olsan bir metrlik arda yazmalı gat köp bürokratiya va bu yerde. Şun üçünüm Türkmenistan'ın şertini ol hasım güçlü. Şunun üçün sen özün işsizdiğini suud etme üçün ummasız köp bürokratik bökdönüşlüklerden geçmeli. Ol bökdönüşlüklerden geçmeli mümkün değil. Şunun üçünüm men Türkmenistan'a bir adamın işe yarovlu sağdın bir adamın men işsiz galim deyip hükümetten kömök pulu alacağına ınanıp baramok. Sebäbi bu gaty kyn iş. Onsuz da Türkmenistan öz raýatlaryna bermel aýlyk haklaryny wagtynda berip bilenok. Beýleki maýyplara berilýän kömek pullary wagtynda berilenok. Ýa-da daşary ýurda okumany gitjek bolýanlar öz puluny, elindäki halal gazanyň puluny daşary ýurt valyutasyna çalşyp bilenok. Bu ýagdaýda işsize hökümet näýle kömek berjekmiş? Onu göz öňüne getirmek gaty kyn.
Onu sizin pikiriniz çekerdir ki yağdaydı şu işsizlerin çıkalgaları ne ahili, mümkünçülükleri ne ahili? Ya da hükümet bu yağdaydı ne ahili çareleri görmeli?
Men pikirimçe oğlu ile Türkmenistan'ın 2012-2013 yıldaki kadasına dolanıp gelmeye gerek. Şol yerli yaşayıcıların milletin aitmağını uğra şu yıllarda yağday belli bir derecede kovuluşuptu. Salgıt meselesi, bürokratiya meselesi, maldarçılık barıdaki meseleler, mal edinecek adamlara ruhsat berilişi yali meseleler, şol dögürlerde ansat çözülüyedi. Oğul bilen şol dögürü bir dolun gelse de Türkmenistan 12-13 yılın yağdayına. Ondan son tezde bir iş etmeklik varı da pikir edip bolur. Yönü hazırki yağdayda Türkmen hükümetinin alıp barayan siyasaty millete etjek bolan ýagşylyklary hiç bir netijesiz.
Indi Hudaý berdi siz öňkü ýyllara dolanmalydyňyz da şol ýyllarda şo gaz, suw, elektrik ýeňillikleri bardy. Häzir bolsa şo tariflaryň bahalaryň üýtgemegi bilen şo hususy iş bilen telekeçilik bilen meşgullanýan adamlara şo jemagat gozalyk hyzmatlarynyň ýönüki adamlara garanyny 2 çözse has gymmat düşýän gaýdylar. Bu bolsa şo iş ýerleriniň ýapylmagyna getiren esas sebäpleriň biri diýip ýerli telekeçiler aýdýarlar. Indi siz pikiriňiz şo döwlet şo hususy telekeçiligi gollaýan, gollajak diýen wadalarynyň ýerinde durmak üçin şu telekeçiler meselesini, täzen narhlar meselesini dogrudan bir ädim ädip bilermi ýa-da muňa mümkinçiligi ýokmy döwletiň?
Häzir men pikirimçe döwlete pul gerek. Ol pulum nireden almalı, garamaya kalktan almalı, şolor talamalı. Başka pulun gelecek yeri yok. Sebebi gazdan gelen girdeci ören az. Paktada şeylerek olmalı. Men 2012-2013 yıllar diyelim de. Hut şu yıllarda salgıtlar azdı. Salgıt katı ucuyupsuzdu. Oval bilen şol derece gelmek gerek. Onsa hem hedir Türkmenistan'ı nitelilen başlap iş ornlarının kemeldilecek diye varıda gurrunlar var. Goloydo Dinge Lewap vilayetinde müngçemesi içeri işler kulluğunun yani polisiyanın işgarlarının kemeldilecek diye aydırlı. Eğer de müng polisi işgarını kemeldip bolyan olsa o tayda yeni işleyeceği ne açın müngke? Onun için müngle polisi gerek mi? Eğer de prezident bir iş ornunu yapacak olsa onu şol bürokratların ornunu yapmalı. Salgıt alyanların, polis kulluklarının, Türkmenistan'ın devlet hopsuzluğu kulluğunun ornularını yapmalı. Türkmenistan'ın devlet hopsuzluğu ön bir öğren kişi idaredi. Sovet devrinde de bardı şol KGB. Özüm katı hopludu. Bir millet ol idareden korkuyordu yönü. Adam sani hedirkisi ali ummasız kendiyalli. Hedir her o Ovada diyenyalı bir hopsuzluk kulluğunun işgari var. Yine şol adamları kemelse de prezident onda ol halkın peydasına olurdu.
Yalnız önüm öndürmeyen adamları kemel.
Elbette önüm öndürmeyen adamları şol önüm öndürmeyenlere ziyan veren adamları kemeltmeli. Ol önüm öndürmeyen deyip mesela medisina işgarlarını kemeltmeli değil. Muğulumları kemeltmeli değil. Hakikatten şol işleyecek adama peskel verenleri kemeltmeli.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda işsizlik meseleleri barady, söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele barada size ähli pikirler bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatlyk Radio. Hepdeniň jemini owgan nepdermi bilen dowam etdirýär. Türkmen we özbek dilleriniň owgansany resmi döwlet dilleriniň hatarına ikrar edilenine 14 ýyl boldy. Kawula kawarçymyz Samerdan Ulmuradi bu wagtda bagyşlanyp Demirgazyk owgansanyň Jogozdan welaýatynyň paýtagty Sybyrgana geçirilen dabary şu geçen ýyllarda türkmen diliniň öwrenilişine gazanylan üstünlükler hakynda ýörüýti maglumat taýýarlady. Bu maglumaty bilelikde diňläliň.
3-nji yerli resmi dillerin hususan Türkmen ve Özbek dilinin Afganistan'ın esasi kanununda kabul edilmenin 14 yıllık münasibetli Demirgazyk Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin payitahtı Şybyrgan şehrinde dabara geçirildi. Onda çıkış eden alimler Türkmen ve Özbek dilinin östürülmegi boyunca özlerinin arada ediyanlığını aytti. Afganistan'ın yukarı kucaylarında dine Jowzjan vilayetinin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var. Jowzjan Üniversitesi'nde Türkmen Dili Departamenti bundan 12 yıl töwereg öň döredildi. Türkmen Dili bölümünün başlygy Abdulkayyum Recebi'nin aýtmagyna görä Türkmen dilinde okuwçylara täälim berilýär. Üniversitede Türkmen dilinde ýokary bilim alan okuwçylar 3 ýola diplom alypdyr. Afganistanyň ýokary okuw jaýlarynda ekatak Jowzjan vilayatynyň üniversitesinde Türkmen Dili Departamenti bar diýip Recebi aýtdy.
Türkmen dili işlenci dil tanınan için şundan sonra işler bulan department Türkmeni avalin Afganistan boyunca Türkmeni okuyor. Bela paro veriyor. İşlenen bela bar. İşlenci davra bir özelden Türkmeni camiye takdim bulan.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin dilinin ve Türkmen edebiyatının üstürülmek boyunca Türkmenistan ile Afganistan'ın arasında arada ılalaşığa kol koyuldu. Şol esasda Jowzjan vilayatynyň üniversitetiniň türkmen dili bölümine Türkmenistanyň kömek etjekdigi bildirildi. Recebiň aýdyşyça Türkmenistanyň konsulxanasy tarapyndan türkmen dili departamentine kitaplar berilipdir. Türkmen dili bölümünde okuwçylara bilim berýän käbir muallimler Türkmenistanda saparda da bolupdyr.
Bul barada işlep diyor, Rejimur Türkmenistan bardılar. Rahi Pant'ın karadatnama ham ona git barıyor. Ustadlarımız hatta Türkmenistan'a geldiler. Türkmenistan konsulları kitaplar ham verildi departmenta gelen.
Recebe'nin aydışına karanda üniversitede Türkmen dilinde okuğunu tamamlanlar işe de yerleşiptir. Olur Türkmen ovalarındaki mekteplerde muğullumçılık vazifesine belleniptir.
İşe ötüp diyorlar, Oğanistan devleti hem köşket yok. Mekteplerde, şu Türkmen dilindelerde sürücüler muharar basın bir yerlere var. Departman Türkmen'in kantını yazıyordu var bu Türkmenler, ustaları Türkmen.
Türkmen dili departamentinde köp kıyınçılıkların bağırdığını hem Ustad Recebi öne sürdü.
Kemçilikler bağır, departament Türkmenik, adabiyatı Türkmenik.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçymyz Saýym Merdanulym radionyň maglumatyny dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zem programmamyzy geçirip butaryarys. Onu Pragadaky studiýadan taýýarlanyp alyp baran men ýogşanan Nurwan ýeneki efirde uşuklarymyza senli hoş, saglykda galyň.